Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lep pozdrav, spoštovani poslušalci, v tednu katoliškega šolstva bomo danes tudi v naši svetovalnici vzeli pod drobnogled na pravico, ki se pogosto ali pa najpogosteje znajde v naših rokah prva zjutraj, ko vstanemo in zvečer, ko gremo spat, odložimo kot zadnjo. Lep pozdrav, antropolog, doktor Dan Podjetje v naši družbi.
Dobro jutro.
Dobrodošli. Ste vzeli telefon zjutraj v roke?
Ja, žal, priznam, ker sem si nastavil budilko za ob 6.30 in potem je bila prva stvar, ki sem se jo zjutraj dotaknil, zaslon telefona. In to stori 69% ljudi po statističnih podatkih. Dotakne se telefona v prvih 5 minutah po prebujanju. In kaj naredim potem? Pogledam, kaj se dogaja na drugi strani zaslona. In potem je to ponavadi kaka kriza. Če pogledam na katerikoli novičarski portal, je na drugi strani kriza. Svet se podira, tako je videti. In dejansko je naša budilka postala kriza in s krizo vstanemo, s krizo gremo spat.
Zakaj je to problematično oziroma zakaj smo kritični do novih tehnologij, ki pravzaprav tudi če pogledamo nazaj v zgodovino človeštva, vedno so bili ti prelomi, ko so prišle nove tehnologije v naš življenje in smo jih sprejeli tako ali drugače, z njimi zaživeli. Zdaj so to ekrani, mobilni telefoni, seveda tudi v rokah otrok in najstnikov, mladostnikov. Zakaj je to problematično, govoriva seveda tudi v povezavi s peticijo, ki jo je podpisalo približno 15.000 ljudi.
Pametni telefoni niso nove tehnologije. Z nami so približno 20 let. Leta 2007 je nastal prvi iPhone, katerega eden od izumiteljev je bil Steve Jobs, ki mimo grede svojim otrokom ni dal pametnega telefona v roke, zakaj je že vedel, zakaj.
In že takrat.
In je verjetno vedel, da so te naprave tudi lahko zasvojljive in škodljive. In lahko so seveda izjemno koristne. Pametni telefon, če ga uporabljamo po pameti, je odlično orodje, lahko pa je tudi orožje. Sploh v rokah tistih, ki ga ne znajo dobro uporabljati. In lahko škodi bodi si nekomu drugemu, bodi si nam samim. In ena od pobud za peticijo odklopi.net, ki smo jo objavili februarja, zdaj pred nekaj dnevi smo zaključili zbiranje podpisov, nabralo se jih je kar precej in pod peticijo se je podpisalo tudi veliko strokovnjakov z različnih področij, ne samo pedagogi, športni pedagogi, psihologi, klinični psihologi, sociologi, ampak tudi zanimivo računalničarji, elektroinženirji, strokovnjaki za tehnologije, ki se morda še bolj zavedajo tovrstnih problemov. No, ampak kot rečeno, ena od pobud je bila pa tudi knjiga, ki jo imam sabo z naslovom Tesnobna generacija Jonathana Haida, ki izide v kratkem tudi v slovenskem jeziku in v njej Jonathan Haid predstavi par trendov, ki so precej povezani z načinom življenja s pametnimi napravami. V zadnjih 20 letih, kot prikaže Haid v tej knjigi, strmo naraščajo nekateri trendi. Recimo tesnobnost izjemno strmo narašča in bolj med dekleti kot med fanti. Depresija, samopoškodovanje, samomorilnost pa bolj med fanti kot med dekleti. In kdaj se zgodi ta prevoj krivulje? Med letoma 2010 in 2015. In kaj se je zgodilo takrat? Ja, mladi so dobili telefone, oziroma niso jih dobili, če smo natančno. Mi smo jih kupili in jim jih dali v roke, zato da bodo bolj na varnem. Pa so res. Očitno ni varnost tisto, kar smo dosegli, in če je otrok pred zaslonom v svoji sobi, namesto da bi bil zunaj na igrišču brez telefona, zato ni bolj na varnem, temveč je mogoče v še bolj nevarnem okolju. In zato smo tudi pripravili peticijo odklopi.net, v kateri se zavzemamo za zakonsko omejitev uporabe pametnih telefonov in podobnih naprav v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, torej v vrtcih in šolah. In poudarjam, ne gre za prepoved, ker prepoved je, če kaj vemo iz preteklosti, kontraproduktivna, tako kot so recimo prepovedovali alkohol v Združenih državah Amerike v 20. letih prejšnjega stoletja, takrat so ga pili še več kot sicer.
Tako, ja. Ne o prepoved, ampak omejitev. Zdaj, ključno vprašanje se mi zdi, kako to omejitev izpeljati, kaj to konkretno pomeni. Kaj ti, seveda o teh zelo slabih učinkih telefona, o tej krivulji, ki ste jo zdaj opisovali, govorimo že nekaj časa. Mislim, da se vse tisti, ki približno spremljajo, se zavedajo tudi teh težav, te problematike. Večji izziv je, kaj storiti, oziroma tudi, če storim nekaj sam doma pri svojem mladostniku, ne bo prav dobro delovalo, ne bo zaleglo, kajti pride v razred, pride med svoje vrstnike in se zgodba tam nadaljuje. Ne?
Vrstniški pritisk je gotovo močan in zato priporočam najprej, da vzamemo pamet v roke starši in ukrepamo po pameti, kdaj dati pametni telefon mlademu človeku v roke.
In sam kdaj ga dati?
Ja, no jaz bi rekel, naj bo ta meja 14 let recimo. Tako priporoča tudi Jonathan Haidt, zato se sliši že kar skoraj šokantno, pri 14 letih, res. Govorimo o pametnem telefonu. Jaz sem svojemu najmlajšemu, ki ima zdaj 11 let, in njegovi vrstniki imajo tudi številni že, pametne telefone, kupil, oziroma sva ženo kupila neumni telefon in to je neka taka Nokia na tipke in mu pojasnila, da ne ima ta telefon, če naj jo more nujno poklicati, da je pa sam dovolj pameten in da ne potrebuje pametnega telefona.
Kako se je odzval?
Pravzaprav je to zelo dobro sprejel. In tudi zadnjič, ko so imeli na obisku v šoli policista, ki jim je predstavil prednosti in pasti tovrstnih tehnologij, je vprašal potem policist, kdo pa od vas pa že ima pametni telefon in so mnogi dvignili roke, on pa ne, in ga je vprašal, ti pa nimaš? In je rekel, ne, jaz pa nimam, pač in povedal, kaj se je z atjem in mamico dogovoril doma, glede uporabe tovrstne naprave in ga je policist seveda pohvalil. Potem je še rekel pač ta sin, da pa naš ati tudi zdaj neko peticijo zagovarja za omejitev uporabe telefonov v šolah, pa ga je policist še enkrat pohvalil in potem je otrok prišel, ko se mi zdi kar 5 cm večji domov, res ponosen povedal, da kako so ga pohvalili v šoli in jaz mislim, da je to ta zanimiv obrat, ki ga moramo narediti. Torej, pohvaliti mlade, če nimajo telefona in pokazati, da si car ali pa sigma, mislim, da se reče zdaj med mladimi.
A ja, to pa sigma, dobro.
Da se vsi velja zapomniti. Ja. In, če si drugačen, če si vzor, če si boljši, če izstopaš. In jaz mislim, da zdaj dejansko je privilegij to biti brez telefona, biti odklopljen. Ni največji privilegij biti ves čas priklopljen. Tisti, ki si lahko privoščijo ta luksus, se odklopijo. In to počnejo tudi, zanimivo, razvijalci tovrstnih naprav. In tisti, ki tkejo omrežja, na katerih preživimo tudi odrasli več ur dnevno, Facebook, Instagram, torej recimo v podjetju Meta, Sheryl Sandberg, izvršna direktorica in drugi vodilni, ne dajajo svojim otrokom telefonov kar na pamet v roke in jim ne dovolijo, da se pridružijo spletnim omrežjem pred določeno starostjo. Zakaj? Ja, že vejo zakaj.
Že vejo zakaj, pa, dobro vejo, ne?
Če pa kdo ve, pa vejo oni.
Res je, vidijo v ozadju vsega tega, ki je zelo dobro načrtovano in potegne naše možgane tako, da preživimo nevede na telefonu, ja, tudi odrasli, ne? Tudi tukaj je mogoče en del problema.
Pa se tudi mene potegne. Pa jaz to temo raziskujem, že 20 let raziskujem razmerje med ljudmi in tehnologijami, pa paste, mene potegne zaslon, tako da ne morem brati in se zbrati, ker če želiš brati, moraš biti zbran. In če imam to dvoje skupaj...
Se pravi knjigo in telefon.
Točno to imam zdele pred sabo, tako da razložim še poslušalkam in poslušalcem. Pred sabo imam knjigo in telefon in ko sem v tej situaciji, se ne morem posvetiti tretji največji ljubezni mojega življenja za ženo in otroki, knjigam. Ker,
je vmes se urinil telefon.
Mislim, to je res taka skušnjava, ki me premami, da ne morem prebrati niti petih strani. Pa ni treba niti, da telefon zazvoni. Lahko je samo tu, lahko je tu možnost, da pogledam na Facebook, Instagram in katerokoli drugo omrežje. In zato sem si, paste, sam sebi nastavil starševski nadzor na telefonu in si ženi pa dal šifro, da ga lahko odklene. Ne hecam se. Mislim, ker sem si želel prihraniti čas. In da vam pokažem še zaslon telefona, vidite, kako je dolgočasen. Beli napisi na črnem ozadju, namesto ikonic, ker meni so tudi te ikonice tako kot bombončke, ki jih kar zobljem potem z zaslona. In mislim, kup omejitev sem si nastavil na telefonu, da ne pogledujem preveč nanj. In
odrasel način oziroma pogled spopadanja s tehnologijo. Ja, odrasli smo tisti, ki pravzaprav bi morali narediti prvi korak. Vedno slišimo tudi, kaj pa starši, ne, ves čas govorimo, pridigamo o tem, kako naj otroci odložijo telefone, sami se pa, ko pridemo iz službe, usedemo na kavč in živimo drug mimo drugega skozi zaslone.
Zelo dobro povedano. Ja, živimo v paralelnih svetovih, najna generacija na Facebooku, malce mlajši na Instagramu, še mlajši na TikToku in Snapchatu. Torej živimo v paralelnih digitalnih svetovih, se ne srečujemo več toliko kot v preteklosti in kar naprej tarnamo, da nimamo časa drug za drugega. Paste, od 80-ih let pričakovane življenjske dobe jih bomo 5 let in 4 mesece po zadnjih podatkih preživeli na omrežjih.
5 let.
In 4 mesece, tako da to pomeni, da čas imamo dejansko. Ampak, a si ga vzamemo? To je tisto vprašanje. Ker za prijatelje si je treba pa čas vzeti, pa si ga ne vzamemo. In jaz mislim, da si moramo spet vzeti nazaj ta čas. In pozornost, da se posvetimo ne samo branju, ampak tudi druženju. Zato, da se družiš, moraš biti ravno tako zbran. Zdaj, tu pa naslavljam to na, ne na otroke, ampak na odrasle. A se lahko res družite? Recimo povabite svojo partnerko, partnerja na večerjo, romantično večerjo in potem imate sabo vsak svoj telefon, pride hrana, prinese na takar hrano, potem jo pofotografirata, objavite na Instagramu, hashtag happy couple, hashtag alone together, hashtag no kids tonight in tako naprej, tako kot pač se je treba objavljati po tem omrežju in a sta res takrat skupaj? Sta res drug z drugim? Telefoni zelo posegajo tudi v naše intimne situacije in so blokada med človekom, enim in drugim in zaradi tega tudi postajamo bolj odtujeni. Nokia, Connecting People, je bil tisti prvi slogan proizvajalca telefonov, ki še niso bili takrat tako pametni, pa smo res bolj povezani ali pa smo, kot je naslovila neko knjigo Sherry Turkle, Alone Together, torej skupaj, a dejansko osamljeni.
In mladi to vidijo, otroci nas opazujejo, še sami se ne zavedamo tega, skratka, prele smo že govorili pred oddajo o tem, zdaj smo odrasli pripravili eno peticijo za omejitev zaslonov v šolah, pa bi lahko tudi mladi pomislili, morda, ne, ena spodbuda, pa nam postavili ogledalo.
Pa ne naredijo mladi peticijo za odklop odraslih. Prvi sem, ki jo podpišem. Res. Prvi. Zato, ker mislim, da moramo skupaj nekaj narediti. In tudi ta peticija ni namenjena temu, da pulimo mladim nekaj iz rok, kar lahko mi sami uporabljamo, ampak je namenjena temu, da nekaj damo mladim, kar smo imeli tudi mi možnost in priložnost izkusiti. To pa je mir in pozornost, da se posvetiš drug drugemu in da se posvetiš učenju. Temu, zaradi čemur so namenjene šole pravzaprav. In še enkrat, omejitev ne pomeni, da izženemo pametne tehnologije iz življenja, da je to šola popolnoma brez zaslonov. Temveč gre za to, da omejimo uporabo zasebnih telefonov v lasti starša v ker dejansko so starši tisti, ki kupijo to vrstne naprave in jih dajo otrokom v roke, oni so lastniki teh naprav in oni so tisti, ki plačujejo mesečno naročnino.
Ja, tako naj bi bilo, ne? Če otrok dobi neko, nek denar od dedkov, babic, potem pa reče, to je moj telefon, nimaš mi pravice tega puliti iz roke, se lahko zakomplicira.
lahko se in se tudi verjetno pogosto zakomplicira, ampak moramo se tudi vprašati pravno, recimo, kdo je potem odgovoren za uporabo tovrstnih naprav, ki jih damo mi mladim v roke pogosto, ali pa babica, ali pa dedek, kdorkoli že. Recimo, da otrok potem nese tak telefon v šolo, kjer ga je sicer s šolskimi pravilniki v osnovni šoli res najpogosteje prepovedano uporabljati. Drži, večina šol ima tovrstne pravilnike že zdaj, ampak s peticijo zagovarjamo sistemski ukrep, torej da tudi država prispeva k temu, da vemo, kakšna so pravila, kakšni standardi veljajo po celi državi. No, ampak recimo, da nese otrok tak telefon v šolo in posname nekoga brez hlač na stranišču, objavi to na nekem omrežju, kdo je zdaj tu kriv? A je kriv otrok? A je kriv starš? A gre za razpečevanje otroške pornografije v tem primeru? In kdo bo za to odgovarjal? Jaz mislim, da se moramo s temi pravnimi vprašanji tudi ukvarjati in razmišljati vnaprej o tem, kaj se lahko zgodi. Se se spomnite primera mariborskega ravnatelja iz leta 2017, ko so ga dijaki posneli v intimni situaciji v njegovem kabinetu in delili potem ta posnetek po omrežjih. Kaj je bila posledica? Samomor.
Tragična zgodba, res.
In ja, če bi že pred sedmimi leti, osmimi leti razmišljali o tovrstnih omejitvah, bi bilo teh zgodb, ki jih je zdaj vse več, verjetno bistveno manj. In ni treba biti ravno Sherlock Holmes, da ugotoviš, da je v skoraj vsakem teh primerov vključen na nek način tudi telefon. In jaz mislim, da zato moramo uporabo tovrstnih naprav omejiti in uporabljati začeti pametne telefone po pameti.
Se pravi, zdaj seveda odpiramo klasičen telefonič 1512 10.00 je telefonska številka za vaš prispevek, spoštovani poslušalci, vprašanje, komentar na to, kar je bilo že slišano. Mene pa samo še zanima, dr. Dan Podjet, ta okvir, ste rekli, peticije, da bo tudi država vstopila v to zgodbo, kajti dejansko so po šolah že verjetno kar v veliki večini telefoni prepovedani. Kaj bo torej peticija prinesla novega?
Kot rečeno, postavimo standarde in tudi sporočilo države, kako ravnati. In te peticije ne naslavljamo samo na Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, ampak tudi na Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za digitalno preobrazbo in na katerokoli drugo pristojno institucijo, ker sistem ni samo problem enega področja, torej vzgoje in izobraževanja, temveč je bistveno širši. In vsak od nas lahko reče tudi, tako kot sončni kralj Ludvik 14. Država, to sem jaz. Ker vsak od nas lahko nekaj naredi za to, da je življenje v tej državi boljše.
In tu se mi zdi na tem primeru to res ključno, no, se tudi na drugih, ampak da stopimo skupaj, ker je skupnost tista, ki določa trende. In če se nek najstnik lahko počuti, kot ste povedali na primeru vašega sina, dobro, če je izpostavljen v tem pozitivnem smislu, da ne uporablja pametnega telefona, je že to tisti obrat, ne?
Ja, in za njega recimo je policist neka res pomembna avtoriteta. Zanj je to večja pohvala verjetno kot tudi predsednice Republike Slovenije, zato ker mu je pač zgled verjetno.
Zagotovo, ja.
In hkrati to, kar ste rekli prej, starši moramo biti zgled mladim. To, da po Facebooku tarnamo, da so mladi ves čas na TikToku, to se mi zdi res hipokrizija. Kje smo pa mi? Koliko ur pa mi porabimo dnevno pred zasloni? No, če vas zanima, koliko?
Yeah.
Po zadnjih podatkih odrasli 8 do 9 ur dnevno.
Na dan.
Pred zasloni. Ne govorim samo o telefonih, temveč televizori, računalniki, telefoni. So pa telefoni že tam okrog leta 2015 postali naše glavno okno v svet. Ta hip gledamo v zaslone telefonov odrasli približno 4 ure dnevno. Mladi pa so pred zasloni podobno časa, pravzaprav najstniki, včeraj sem preveril ta podatek, 8 ur in 39 minut dnevno pred zasloni, to pomeni, da smo tam, ne, skupaj nekako.
S tem, da morda odrasli vendar le, če je tu štet čas, ki ga preživimo pred službenimi zasloni, je to vendar le služba, delo, ne?
Ja, če je res.
Če je res to. Zdaj ne vem, kaj pa podatek zajema, ampak greva midva k telefonom. Gospod Vlado je z nami. Lepo zdrav, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro. Zopet, pa to je moja priljubljena oddaja vsaki dan.
Ja, hvala, izvolite.
Kaj, Ja, kaj jaz mislim o telefonih? Da, jaz imam 75 let, imam isto vnuke in prijatelje in to in ono, ima svojo partnerco, ki dejansko non stop čepi na telefonu. To je to, kar ste pravili, vse resnica. Jaz osebno mislim, da peticija gor, peticija dol. Tukaj ne bo vam uspelo. To je reklama za Jelovico, pa ne bo vam uspelo.
Zakaj mislite
zato, ker tako? Zakaj mislim tako? Zato, ker mi, recimo že naša generacija, ne, pogledajte, kaj, v čem smo mi rasli, jaz imam 75 let, ne, torej naša mladost, moja mladost, ki je bila. Ne, in tehnologija gre prehitro naprej in mi nismo, ljudje na splošno, nismo zgrajeni za tehnologijo. Naši geni niso usklajeni. In da ne govorimo o psihologiji človeka, ne, pustimo ti fizično, imamo še psihično. Uh-huh. Nismo in dvakrat smo dejansko odvisni. Enkrat smo najbolj odvisni kot sužni od namišljenih potreb, ne, ki mislimo vse, kaj rabimo, pa dejansko ne rabimo. In druga stvar je ta zabavni del. Ne.
Ja, sej, ravno zato je ta peticija.
In kako bolj zabavo preprečil? Ja. To je kruha in iger, kot v Rimu.
In
to so naše igre zdaj. Ne? To je žali Bog tako. Zelo mislim, da ne bo to uspeli. No?
Se pravi, hvala. Torej bolj komentar kot vprašanje, ne, čeprav razumem.
Ja, tako ne.
Dobro.
Ja.
Hvala lepa. Bomo pogovorili se. Hvala, gospod Vlado. Lepo zdrav, Logatec.
No, bomo uspeli, jaz sem prepričan, da bomo. Res nisem pesimist in jaz mislim, da nam tehnologije lahko že od nekdaj prinesejo veliko dobrega. Da živimo bolje, že od kamene dobe dalje, ko smo naredili ljudje, recimo prvo kamnito sekiro, so bila to orodja, ki so nam pomagala preživeti. Problem pa se pojavi, ko začnejo orodja uporabljati ali zlorabljati vas, torej tehnologije zlorabljati vas. In takrat je pač treba postaviti neko mejo, se omejiti. In ne gre za prepovedovanje tehnologij, res ne. In kot rečeno, ne gre za novo tehnologijo, gre za preizkušeno tehnologijo, ki se je reče pametni telefon, ki ga moramo samo začeti uporabljati bolj po pameti, da nam ne škodi, ampak da nam predvsem koristi. In vse podobno je bilo pri avtomobilih, recimo. Lahko bi takrat rekli, ne vem, povozili vas bodo, tako ne bomo nikamor prišli, gremo nazaj na konje. Ne, ni cilj te peticije, iti nazaj v votline, živeti po starem, živeti v kameni dobi. Ne, gremo naprej s tehnologijami, sprejeti razvoj po najboljši meri in do tiste mere, ko ne škodi več človeku.
Vsekakor izziv, vsekakor velik izziv. Bova nadaljevala zdaj le lepo zdrav, gospa Leje z nami.
Ja, še enkrat lep pozdrav iz Maribora. Jaz bi samo nekaj povedala, na čist kratko. Bila sem na enem pregledu za oči v Mariboru in je z mano čakala, jaz sem sicer 70 stara, ena mamica z dvema malima otrokoma. Ne? In tista punčka, ta najmanjša, ne vem, če je imela 2 leti, in je non-stop histerirala, po domače povedano, ni dala miru. In je mamica parkrat opozorila. Mamica pa je imela telefon v roki. A veste, kaj se je zgodilo? Po parkratnem pogovoru, ko ta mala ni obogala, kaj je naredila, telefon je dala v roke. Ta mala je zgrabila telefon, se usedla na tla in se začela igrati.
In je bil mir.
In ko smo to gledala, sem se zgrozila. Nisem nič rekla, ampak še zdaj tega ne morem pozabiti. Mi moramo tudi vplivati, ne, gospodu, jaz se vse strinjam, jaz upam, da boste uspeli, ampak ne, da mi stari, tudi mlade starše moramo osvestiti o temu, da ne morejo to delati, da imajo oni mir, mu da svoj telefon in misli, da je vse rešeno, a ne? To je mali otrok, ki izseljuje in iz malega poraste veliko in če ga boš na tak način vzgajal, jaz mislim, da jaz vam odraslo včero, pa je tudi živela, ste samo, je zdaj že sicer odrasla 30, ampak to ne dela, ker smo jo v takem duhu vzgajali.
Hvala lepa, gospa Leja, res. Ja, zelo hvala enako.
Hvala
konkreten
lepa.
Primer. Ne, najprej je mamica imela ona telefon, ne, ki jo je ščerka gledala, potem se je pa to seveda nadaljevalo. No, ampak predlagam, da sprejmemo še en klic, gospa Marija.
In ne pozdrav in prisrčna oddaja. Veste, jaz sem tudi starejša. Bode kječeš na avtobusu, na vlaku, ne, jaz tudi z vlakem potujem, ne, in nimaš človeka za pogovor. In gledam te mlade, ne, se imamo mi tudi mlade, imam vnučke in to, ampak To vse hitro, vse tisto pritiskajo, pa slušalke v ušesih, pa to, to, kar se jaz sploh ne morem privaditi, odkrito povedam, da sem kritična. In prav, da je ta tehnologija, mene to ne moti. Jaz imam zdaj 2 leta ta telefon, ni čisto pameten, ampak te glavno, da imam jaz noter številke, kjer ga lahko pokličem, drugega jaz nič ne gledam, veste. Ne morem se nikako naučiti. In lejte, kam je to pripeljalo. Imamo zdaj tudi najmanjšega vnučka, zdaj je prvi razred, ampak on je tudi tu. Že ko je bil star 4 leta, to je kar, ampak niso mu pustili. In tudi zdaj, če čekaj, da ga malo naučijo, je omejitev. In omejitev del, moraš delati že z otrokom, tudi ko shodi, ko je že malo pameten, pa čeprav ne razume, ampak kasneje ga.
Ja, vsekakor, če smo prele slišali 14 let, je to še kar dolgo časa od takrat, ko shodi. Ne? Tole je kar velik izziv zagotovo za vse starše, no ampak hvala lepa, gospa Marija, če se morda vrnemo k tistemu prvemu primeru, pa gospodu Vladu, ki je rekel, seveda, zabave ne boste nikoli mogli omejiti. Ja, to je res velik izziv, ne? Kako človeku prepovedati nekaj, kamor ga vleče? Kako ga omejiti?
No, pa se nas še k marsi čemu vleče. Sej tudi, ne vem, verjetno bi se mlad človek odlično počutil, če bi mu dal vsako jutro črtico kokaina, pa potem opoldne eno, pa zvečer eno, ampak tega starši ne počnemo. In v primeru zaslonskih tehnologij pa govorimo vse bolj pogosto o nekemičnih odvisnostih. V Sloveniji celo že imamo prve centre za odvajanje od nekemičnih odvisnosti, ki so podobno hude te odvisnosti, kot pa kemične odvisnosti od alkohola, od kokaina, od heroina, od česarkoli že. In zakaj tako nerazsodno ravnamo pri tovrstnih napravah? In se ne gre za naprave same. Ta naprava, če ni na njej naloženo, ničesar, kažem, svoj telefon, ne bo naredila nobene škode. Problem je v vsebinah, recimo v igrah, kot jih je omenil prej gospod, in predvsem v omrežjih, ki so hitro zasvojljiva. Jaz sem, pazite, preizkusil verjetno kot raziskovalec te teme vse digitalne droge tega sveta. Začenši s Facebookom, TikTokom, Snapchatom, Birilom in drugimi omrežji in vidim tudi, kako so ta novejša, TikTok recimo, res zasvojljiva. Mislim, jaz res hitro padem noter in nas tudi izjemno hitro profilirajo. Vedeti moramo, da so namenjena prav temu tem kratkim dopaminskim šokom, ki jih dobimo z pomočjo hitrih posnetkov, ki so vse krajši, vse intenzivnejši in proizvajalci vsebin, tisti, ki proizvajajo posnetke, celo paste režejo vdihe in izdihe, zato da je informacija bolj zgoščena, da je tistih prvih 5 sekund najbolj privlačnih, da vas potegne takoj v posnetek in obstaja še kup drugih psiholoških trikov, kako premamiti človeka, da gleda več v zaslon. Ker kot rečeno, gre za ekonomijo pozornosti. Tisti, ki znajo to narediti bolje, tistim bo bolj žvenketalo v žepu. Tega se moramo zavedati.
In težava je, no, težava, izziv je ta, da vsi skupaj pademo v to, tudi kot uporabniki, ko želimo nekaj sporočiti svetu, želimo čim več odziva, čim več teh lajkov, pristanemo na tak način podajanja informacij. Prvih 5 sekund, brez vdihov, smo noter, smo v igri.
No, in to so zelo hitro tudi spoznali proizvajalci omrežji, tisti, ki tkejo omrežja, kateri so ti psihološki triki zvijače, ki nas zadržijo dalj časa pred zaslonom? Prej, pred oddajo smo se pogovarjali z vašo kolegico in govorili o tem, da potem nekateri ne pridejo iz stranišča, ko grejo na stranišče s telefonom. In to je tudi en tak psihološki trik. Mislim, ljudje niso padli v stranišče, oni so padli v to neskončno časovnico na Facebooku dejansko. To je ta tok informacij, ki vas odplakne, odnese. In ta časovnica na začetku na Facebooku ni obstajala. To je kasnejši izum. Ravno tako ni obstajal like, všeček na začetku na Facebooku. Postopoma so dodali tisto, kar nas najbolj pritegne. In seveda nas pritegne tudi odrasle, če nas ima nekdo rad, če smo nekomu všeč. In to pomeni ta znakec, všeček ali pa srček. In ja, pademo na finte.
Ja, zato mogoče, zdaj le smo že pri koncu, cilj peticije je, eden od ciljev gotovo to, da o tem zdaj govorimo več, ga smo bolj pozorni. Tudi vi boste jutri tule spregovorili v zavodu svetega Stanislava staršem dijakov. Dijaki so tudi vabljeni?
Upam, da. Mislim, jaz bi priporočil, da se tudi dijaki udeležijo, zato ker jaz mislim, da se moramo bolj povezati. Dijaki, odrasli, starši, učenci in razume, da je to naš skupen problem. Kot rečeno, namen peticije ni bil niti od začetka puliti karkoli mladim iz rok, temveč jim samo pokazati, da smo skupaj globoko noter, kot je rekel Volodja v velikem briljantnem valčku, tisti varnostnik v mentalni ustanovi. Vsi smo noter, vsi smo v.
Ja, zato tudi pobuda, ki ste jo zdaj slišali, če je kakšen dijak mlajši poslušal, če bo prišla ideja, da mladi prepovedo oziroma omejijo staršem telefone. Ja,
držite me za besedo, prvi podpišem tako peticijo.
Bom tudi jaz zraven. Skupaj, samo še ta misel, skupaj bomo lahko dosegli, tudi slišali smo poslušalca, ki dvomi v to uspeh te peticije, ampak ta skupaj je, se mi zdi, najbolj pomemben. Primeri iz tujine, ne, seveda nismo s to peticijo v Sloveniji, ne delamo nekaj novega, kažejo tudi o tem, da se skupnosti za to odločajo na ta način, torej povezane in mogoče za sklep kakšen primer. Prele smo govorili o Avstraliji, pa še drugo, tudi po Evropi so takšni primeri.
Ne samo primeri, mi smo že med zadnjimi. 40% držav po svetu že sprejema tovrstne sistemske ukrepe, praktično vse skandinavske države, Norveška, Švedska, Finska, Danska, Italija, Madžarska, Francija, Grčija, Avstralija, da ne naštevam dalje. In to niso tehnološko nazadnjaške države, temveč tiste najbolj napredne, Finska, vodilna pri razvoju tehnologij že od Nokia dalje. In zakaj? Zato, ker so se začeli vse bolj zavedati problema. In jaz mislim, da prav letošnje in pa lansko leto je bilo tisto prelomno leto, ko se je pa res usulo plast držav, ki se pridružujejo sistemsko tovrstnim ukrepom. In ja, kakšni so rezultati po enem letu od prepovedi uporabe telefonov, tam pa res prav precej stroge prepovedi v Avstraliji, so rezultati zelo dobri. Bistveno se je povečala pozornost v šolah, mislim, da za približno 60% se je izboljšala pozornost, oziroma 60% učiteljev opaža, da se je pozornost bistveno izboljšala. Na Norveškem recimo so naredili raziskavo po omejitvi uporabe telefonov v starostni skupini od 10. do 16. leta in padlo je za 40% medvrstniško nasilje med obema spoloma, tesnobnost med dekleti za približno 40% v dveh letih. Približno. In tako da rezultati so hitri in pač omejitev je učinkovita in še enkrat, to ne pomeni, da šolam prepovedujemo tudi s to peticijo v Sloveniji, s to zamislijo telefone v šolah. Če jih šole potrebujejo, ne kupijo telefone za izobraževanje. Ne imajo pač telefone v šolski lasti, v računalniški učilnici ali kjerkoli in ne jih seveda uporabljajo. Ali pa starši doniramo odslužene, se jih imamo kup doma, ki jih lahko šole še vedno koristno uporabijo. Ne se naučijo mladi, kako razstaviti tako napravo, kako jo sprogramirati, da so oni tisti, ki so oblikujejo tehnološko prihodnost. Ne se naučijo več o velikih jezikovnih modelih, kakršne ChatGPT, o umetni inteligenci, o digitalnih zemljevidih. Ne znajo več o tem, kako uporabljati in razvijati te tehnologije, ne pa da tehnologije uporabljajo njih.
Jutri med 16. in 17. uro v Zavodu svetega Stanislava dr. Dan Podjet v živo, kakor je bil zdajle pri nas v studiju. Rekli ste prej, da boste jutri še bolj konkretno povedali staršem par stvari, tako da vabljeni. Jutri za danes pa tudi za obisk pri nas najlepša hvala. Zdaj hitite naprej, vse dobro pri vašem poslanstvu.
Najlepša hvala pa lep odklop in priklop na radijsko postajo želim.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.